Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala ke sa saati lama folakka jal qabe angasa sadit tisaganta afan oromo satellite nile satin tamsas ammajal qab kabajamto ta agifato ta kenya tamoltan saganta kenya tumura torbani kanarra ke sat tamsasa won torbandar be kanakes kanen haraf jenne filanne qabade diaddera amma tumura saganta kenya akkan walin turtan isna fera Kesum mesitun kesan rantu jube horati gara qopii de kenyat sen Marin halayro egere oromo biyetti ratte qiyafat magala finfinne keset dilbata darbejechun onkolojis sadik demitor barakumala mafku da sagalge ge semejira mari kanarat namon nirmata nakajedanit kanirmaton mari kanara dagawuf de manif kamotumman ratte mari achuf wame addadda jedu angawun motumma etiopia ratar gamaniru tsahay damto to gabase
korito kumafi male egere oromo fi biyetti ratte yefate magala finfinne ta amira Mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed minister Raya Itsabiya obolamma magarsafi tianan presidenti bulchin samotu manan oromia obushmalis abdisa finfinet jarsoli biya abboti gadafi bakabu ota kutale hawasa garagara walin mariyataniru mari kanarratti tokuman oromo sawa malini yu gafike sagalu hinqabu dimijin mejo akates eramera firmatton mari kanarratti qoda fudatanis yada garagara kasudan waltajirra debin kenne mefijram Namota mari kanarratti hirmaatan keessa maanguddoon tokko akka kaasanitti oromoon karaa dheeraa deemu barbaada kanaaf nuunfachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceehu hin diina baay'ee nutti jira. Walit deebaan nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheek Amaal namoota mari kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumame rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenya xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jirru dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu eeganii rakkoon kun akkanaatti jedhanii nu ibsuu eegan ka jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa beekumanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maaf. Maal jettan nuun jettanii waan jettan irraa eeyna rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtanii isin eeyna isin akkam akkana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa ba'ii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka baa dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee, karaa kana jajjabeessinee, sabaaf sablammii ofitti qabnee, walqixxummaa amantaa mirkaneessinee, gaaga'ama tokko malee, fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru obbo Shimallis. Ministeer Raayyaa Ittisa Biyyaa obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru. Garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Qaleessa sasiin kan nu gahe yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaa filaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keessanitti isa fudhannee hojjennee tasgee isarraa bu'aa argan har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaa. Odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gadamu osoo hin ta'in dhimma hunda keenyaa jedhee tayyaadha. Dhimma beekaa keenyaa, hayyoota keenyaa, hooggantoota keenyaa, jaarsa biyyaa keenyaa, dargaggeessa keenyaa jedhee tayyaadha.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldaan kun Oromoo furmaata miti kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa gadi hin turre uummanni Oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee. Aangoo irratti dargaggoodha mootummaan ajjeesu kun sana federaalaa mootummaa keenya jirachuu hin dandeenyu gaafa lammaa magariisaa adaamaatti biyyuu qabamee.
Rakkoo tibbanaa waliin wal qabatee Oromoon wal cabsuun faafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy. Marii Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti torban darbe ibsa baasee jira. Ibsa kana kan ilaaleen ittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu Jaallanneen hasofsiistee jirti.
Ibsi nuyi baafne jeequmsa amma ka'anii lubbuun namaa baay'een badee walitti tokkosuu walajjeessuudhaanii soluushiniin waan argamu hin jiru. Taatii fi tasgabbaanii mootummaanii qaama hundumaanii tasgabbeessee gara fuulduraatti adeemuu akka danda'uuf yaada keenya kennine.
Waa'een tasgabbeessuu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkii hundumtuu nagaadhaaf hojjechuutu isa gubbaa jira. Mootummaa dubbisuu hojjetamichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaanii qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'anii guddaa goonee balaaleffannaa warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallame. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dhangala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti. Kanaatiif guddaa goonee balaaleffanna.
Mootummaanis yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e humni kana kakaase humni akka godhu jedhama. Humni sun beekamaadha?
Egaa isa kan nu rakkisi kan beekuun isa gubbaa jiru mootummaadha kan biyya bulchuu. Karuma hundumaanii kana to'achuu danda'uun isa gubbaa jira. Iddoo hundumaatti yemmuu ka'u adda waa'een akka amala isaatii tokkoof shaniin sabaana to'ataa ture. Kanaatiif beekaa jenna kan isa jala ba'u hin jiru waan inni hin beekne hin godhama jennee waa yaadnu hin qabnu.
Dhaabbati oduu Reuters koomishinarii poolisii Oromiyaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti namni 67 du'aniiru jedha. Isaan ala dhaabbati keessa waan beeku qaba.
Lakkii nus akkuma kana miidiyaa irraa kan arganneedha malee keessa deemnee daataa funaanuudhaaf baay'ee hin sodaannaa. Ergi tasgabbaa'ee booddee daataa isaa amma gara seetiitti hin funaan danda'a jennaa nus gara biraa hin qabnu.
Lafa jaarmayaan keessanitti socho'uutti uummata irraa maaltu sin dhaqqaba?
Uummata irraati namoota warra balaan kun irra ga'e karaa adda addaatiin kan isaan nu ibsanii amma da'anii mana yaalaa galanii adda addaati kan nuyi dhageenyu baay'ee suukenneessadha. Kan nama gaddisiisu baay'ee kan nama dhibuudha hundumtisaa kan nu gabaafamu.
Jaarmiyoota Oromoo keessaa tokko kaafaa'oo ta'uunsaa hin beekama. Maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Kaafaa'oon uumama isaatii jalqabee hamma ammaatti wanti jiru hundumtuu yeroo si'anaa kana keessa waliigalteedhaan ilaameedhaan wal bira ta'anii dubbii kumalee tokko tokko irratti dhukaasuudhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan mootummaas yoo ta'e hidhuudhaanii saba irratti humna caalaa qabaachuudhaanii nagaa fiduun hin danda'amu. Hamma danda'ametti warra dubbiin kun ilaalu wajjiniin taa'anii haasa'anii garaagarummaa walii xiqqeessuutu barbaachisaa jenna nuyi karaa keenya. Hundumtuu wal gaarreffachuu utuu hin ta'in wal bira ta'anii akkatti dubbiin hiikamu gochuun hin barbaachisaa jenna. Kana kan nagaa fiduu danda'u.
Gama biraan immoo dhaabbatoonni Oromoo jirtan ofii keessan waliigaluu dhabuun uummata Oromoo irratti danqaa waan ta'e isinitti hin fakkaatu?
Kanaaf jenneeti gaaddisa tokko uumnee turree gaaddisi kun ergiin uumame ganaa jala tokko yoo hin jalama yoo hin ga'in jira. Gara seechitti abdiin keenya isarratti hojjennee walitti dhufnee nagaan akka inni bu'u jennee yaadaa jirra. Kanaafis immoo kami biya bulshu koda budda keessa qabaje ne ilaalla akka gaaddisu ku walitti dhufee nagaan akka bu'u warri jarmiyaani siyaasaa oromoodha oromiyaa keessatti argaman kun walitti dhufanii nagaan bu'ee nagaadhaan hojjechuun hin danda'ama jennee yaanna nuyi. Kanammoo gaa qooda guddaa kan qabu qaama biyya bulshuudha. Ammas isa irra gubbaa keenya irraa akka walitti dhufnee hojjennuu fi hin ta'a jennee yaadaa jirra.
Gaaddisni kun mootummaa wajjin wal argee rakkoo uumame irratti dubbachuudhaaf sagantaa qaba?
Egaa akkuma waliigaltee hirma sana gubbaatti yaadatee ture wal arganii waan tana irratti hin dubbannee gara siyaasichitti abdiin jira. Walitti dhufeenyi hin ta'a jennee yaanna.
Sabaahimaan akka himamutti sanbata darbe muummichi ministeera Itoophiyaa ministeriin itti isaa fi ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa bakka buutota hawaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru. Inni sun hammam gargaara?
Baay'ee gargaara jennee yaannu wanta akkasii kuni gartokkee wajjiniin amma waliigaltuu wajjiniin haasa'uu bichaa miti kookan dubbii hiiku. Isa waliin gallee wajjiniin teesseeti dubbii hiikuu kanatti dandeessu malee yoo Oromiyaa keessa jaarsolii walitti sassaabanii waliin haasa'aa oolan akkamitti dubbiin hiikamuu danda'a? Qaamas warra siyaasaa dubbiinsaa ilaalus keessatti qooda fudhatanii miseensi isaanii iddoo hundumaatti akka tasgabbeessu isaanis itti gaafatamummaa akka fudhataniif isaanii wajjiniinis ta'anii haasa'uun hin barbaachisa jennee ilaalla nuyi. Warruma walii galan miseensota isaanii waamanii wajjiniin haasa'uu bichaadhaan dubbii biyya kanaadhaa hin hinna dubbii Oromiyaa keessaa hin hinna ni jedhanii kanuma bichaadhaan dubbii hiiku jennee hin ilaallu hundumtuu keessatti qooda fudhateedha. Nagaan gara tokko miti kan argamu karaa hundumaan nagaa irratti yaaduutu barbaachisaa jenna karaa keenya.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Anis galatoomiin siin jedha.
Hojii gaggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa obbo Gammachiis Taaddasaa dilbata darbe qaama eenyummaansaa yeroo hin beekamniin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamuu waajjirri poolisii magaalichaa beeksiseera. Dhimma ajjeecha isaaniin wal qabate namoonni lama to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira. Naakoor Malkaa haadha warraa obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasee jira.
Aaddee Masarat Hundeessaa jedhamu haadha warraa obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii obbo Gammachiis Taaddasa hojii gaggeessaa Itiyoo Telekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchisee akkas jedhan.
Waan argitan qabdu?
Annan waan hin argatin qabu. Yeroo waggaa isin suni akka jara duukaa gadi fiigu karaa isaan irra fiigan irraa achii gadi. Fiiguuf gaan sammuu ijoollee lamaan akka inni yaada isaanii sanattan beeku duukaa fiigee maal qabna dhaan mana yaalaatiin oolfachuudhaaf sammuu akka inni yaa oluuf garuma hospitaalaatti kanaa dhaqu ture makiinaan isaa dhaabamtee deeggarsaan maal achiin gaa inni gaafa jireenya lubbuun keessa ture dhaabakka yaaluu iyyuu arganneen ture.
Waan dubbatan qabu abaluu argan waan isinitti himan qabu.
Haasa'uu dadhabe akka koo qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kana rasaatii shan cuukaafame jechuudha. Ragaa qabu qindeessi poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatii qabuun fayyadamuudhaan wantoota baay'ee gaazar godhee kenneef jechuudha jaraaf. Ragaa kana poolisiin gufatee maal godhee ta'ee waan hin beeku.
Haaluu namni dhuunfaa irraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru? Nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti amalli isaanii?
Yoo gaafatti nama gargaaruuf nama wajjin waliigalu nama jaallatu dhaaba siyaasaa. beko
malje chuwar ba durga sin dabar suwar ba dayo jirat
ani irga dama yo chat na mota radio kana dake fadan ndumani horiya da lolan kam be kam shi akka dabar shi ke jirtu nan akka wal fita jiru abe therapist ya sahin jiru ikyo telecom yin fin net ki kira mun barba da su trupu ko balle su tuani ya liya te chan rakawa wate jade idoga fa fin neda na rafite wanda an kai te achi isafla chuti te demo da bra thoban kana ke salle demo ta chuti da tabbi na mota ga raba amma da kan dune ta u ito danda u kira kan dawa te na mota bra fatte
imma kana retti diga ustama kutai te seka wajira policy ana lan bafa magala na kante inspector tasfa bushan bilbilandu bisentre
na marraje kandasira ne namonde da nami kamera ngama to ko kawane ba koragan ma sa kawade mo na dajira danno dada da kike da ma atijira su karandura se yani sidara tege je so mi ture
yo mi kai yali ra tege gefan
danno ma sana da barakuma da ma ku da
enyu kan ra tege ges
abara tege je se ga inde kam ni nam de kam ni da
tero sana maltu te madani tura ni mo manyu ante te
me ti ma do ne sarra ma te duka fa me bakatani di kanjana brani ga aka halisa ka ke kati sawi sin matansu
enyu kan matansu
abba matansu kuma ga ma sire nare nu ti matansu sama nar gina
mal jara sure matansu ci
matansu kun dama kana ofe kuma da ni wato ya yero da ta ya di ya di ku su
mal goti jara ni
wan ta ni gode mbe nu ti an da ni gode sin ji dama kana yero ta ta kan ta ya di to ci ji
tari waru mai rosa na ke kacci sature amma kan rako kan rangemo kama brati
tari nuni ga zaman kan amma kan ande no emicha kallati da ne obi ko ban le ga nama rosa na dalbulitti me dalbula me sana a dai na mice sana da alame da monni so ni already amma corona da jiru tari rosa no din dawo ni ba tanya da jira ba uya ga ku ba kan kan jira muda ya dai formation ga jiru ga to wadi ne ola ni da di sani kakana kasu ogumma sana monni ka batani mo corona ra jiru
nawo me katto anna jala jira
ay nawo la wanto ko da kan amma kinma sana ne
tari e gafal dil bata sana saati to ko sana ke sa maltu te yero me katte duka sani nanno sanatti iyinu mamne namnim birmanne akamin to tamu daban namonni kunne
ega erga wantak kun tayi tikani ode fanno no genna mezi no se ma yero sana yero grage nitte ga tanni kunne garamala ya lage tame
mali ruku tamani
rasa sa rasa su kutira
yero me karku taman
ega yero me kam masalle be kamu yo ba de o ke sabbe ka sakana kuni kala la ba gurbu kuna ne kala jan to kula ran wanne
tari alo ji wajin wal qabatu yo kan immo rakko bra wajin ka wal qabatu jira wana ka si shaki na ka si jira
alo ji wal qabatu be no na mana ga tau be na mi
ajjechawun baradar be kamayin be kam ne jadamun itigaftam to toji motun mafi na mota dun fa retis kan androge ge fama ture jadame lalse akaya danaf kenan gare itigaftama wajira bulcin saf na genya maga licha kantan obbo ta shoma gannati tibil blen ture akas jadan
ani yero yero dera da di dogana indo radio ni tibil erji kanasti au ta te namara ga tergan se tanuma da amman amman jurste suraga genyan de de lo de subati to sada kadam mo gare korata da ni gare korata na pate dinna kana kanu hulde su ti gare korata da pate tabe ma ti gura
radio sagale america na kur milka amburra
Mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuu fi itti gaafatamarra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbattoota amantii kan Itiyoophiyaa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokko keessumaa Oromiyaa keessatti torban darbe tasgabbii dhabiinsaaf walitti bu'iinsa ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanniin dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra hongeelaa Itiyoophiyaa paastar Tsaadiquu Abdooti akkana jedhan.
Agammaatii hojjumaan jiraanii amma immoo rakkoolleen yoo jiraatu walumaniitti nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaanuti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kana akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumametti attamitti ilaaltan isin?
Amantiilee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa wal waan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uu fi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata. Kana akka beeku akkuma wal jaalaluutti wal kabajuutti nu wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan Liibiyaa kan akkanaka warra ta'isan taanu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nu jira jira walitti qasuun nu jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun warri wangeelaa amantootaa kun manni kennaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija. Tasgabbii godhanneeti namni wanna kana godhu uf xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa ammoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa ammoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uu hin danda'u. Wal ta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineeni mana amantootaa tokkichummaa eenyutu haa ta'u. Tokkummaatu qabuun barbaadu. Namni koo yoo wal tuqee wal lale garamitti deema. Like a refuge. Mana amantootaatti fiigatu minam bakka amantoota tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanni kun waaqayyo illee wanna jaalatu miti kana dhiisuun nurra jira jenna.
Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu?
Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamnaka. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqa nu uume namni namummaan tokkichuma namni namummaan wal qixxuu wal kabajnee wal jaalannee walii dhiifnee wal taa'uu jajjabeessuu nu jira jiraan jedha.
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna. Biyya saphaa fi saphlammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qonqi baay'ee dubbatamuudha. Kanaaf tokko ta'uu qabna. Nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaan nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cinee itti fufuu qabaa. Tokkummaan kenna cinee itti fufuu qabaa. Rakkoon amma mul'atu kun. Karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa. Mootummaan illee mootuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees miidhamee yookaan immoo madaa'ees adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa. Karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera?
Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatis karoorri akkanaatis biyya keenya keessatti Oromiyaa iyyuu miti Itoophiyaa ama keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan. Waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gadhaanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan ala wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu. Tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a waltaa irratti tokko ta'a mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'a misooma irratti fuula keessan deebisa gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu. Mootummaan illee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aa sadii saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.